accede a web crtvg.es.
Descarga aí os podcasts do programa.
Escoítanos en directo.
Recupera programas anteriores.
Estamos en facebook.com/diariocultural.
Tamén podes seguirnos en Twitter.
Diario Cultural, tamén na rede.
Ola, moi boas tardes. Mudan os formatos, as canles, os personaxes, mesmo a expresión. Pero o asunto ven de bello e segue a funcionar como un relato contemporáneo que tamén é, mesmo moi actual. Imos contar un conto.
Diario Cultural.
Contos de bellas e novas lendas, sucedidos, aconteceres, relatos da imaxinación e os que a realidade perfila, as historias andan soltas por Compostela.
Comeza Atlántica, o primeiro festival de narración oral en Compostela. 8 días a máis de 50 contadas dunha dúcia de narradoras e narradores cun nexo común, o Océano Atlántico.
Será o primeiro asunto desta tarde. Logo falaremos de xestión cultural ao fío dun documento titulado Pensamentos sobre que facer coa cultura, que presentou hoxe a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural. E logo, os 125 de Otero Pedrallo.
Conmemoramos o 125 aniversario do nacemento de Ramón Otero Pedrallo na Rúa da Paz en Ourense. Facémolo con sentido da actualidade. Non van aínda unhas semanas que falamos da edición dun longo poemario inédito dunha das figuras fundamentais da Galicia contemporánea.
E no comentario semanal de libros, Chus Nogueira falará de Braith, de Miro Villar.
E tamén falaremos de Galaxia Tales. A editorial Galaxia presenta no Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra a súa web de contos multimedia.
Escoitaremos algún dos textos que chegaron pro Sonigrama 71.
Comezamos. Chus Silva no control de son.
Anxo Quintela.
Xian Arias.
Ana Romaní.
Na producción, redacción e presentación do programa.
Onte falamos do centenario do nacemento de Francisco Fernández del Riego, co-vice-reitor de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo, Xosé Enrique Costas.
E falamos coa escritora María Reimóndez da plataforma de crítica literaria A Sega.
Don Paco trouxo a Academia aire fresco. A Academia estaba chea de barolo. Era unha Academia escura, unha Academia que non tiña portas abertas nin ventas abertas. Don Paco abriu as portas, entrou aire fresco, entrou a modernización.
Unha das cuestións que nos preocupaba é pola invisibilización do coñecemento feminista, é dicir, pola invisibilización dun corpo teórico sen o cal hoxe en día xa non se pode falar de literatura nin de interpretación dos textos, pero que no noso sistema literario, en isto non é excepcional, pois temos a percepción de que se segue ignorando.
Todo un océano de historias para unha cidade que se que ten o porto en Noia, Compostela, pero que dende hoxe e ata o sábado, 16 de marzo, acolle máis de 50 contadas dunha dúcia de narradoras e narradores orais que teñen en común iso, un océano, o Atlántico.
O que teñen un xeito de contar, pois, bastante, non diremos parecido, pero sí que ten así como certo recendo que fai que todos teñan unha identidade bastante similar, non?
Comeza Atlántica, o primeiro festival de narración oral que inaugura hoxe o escritor Manuel Rivas cunha conferencia ao redor da literatura do Atlántico ás 7 da tarde no Consello da Cultura Galega. Ya que xunto ás narradoras e narradores, o festival propón literatura, arqueoloxía, debate sobre programar en tempos revoltos e unha serie de actividades para complementar o centro deste novo festival, as contadas.
Eu, por exemplo, cando chega o Queen Mary ou calquera outro transatlántico ao Porto da Coruña e preguntan por Santiago de Compostela, dice: "Sí, é unha aldea que hai cerca de Coruña".
Mamá, e cando vou morrer? Mamá, falta moito. E a nai de cada vez, neno, le daba golpeciciños así na cabeza.
Con Quigo Cadaval, Paula Carballeira, Celso Fernández San Martín, Abelino González, María da Pontraja.
Hai un tranquilizante natural, non é a tila nin a manzanilla, non. Unha mau. Sempre unha mau se levanta e se pousa no peito para calmar o corazón.
O seu fillo del lle pregunta por algo.
E tamén convidados e convidadas de outros lugares atlánticos que nos presenta a tamén narradora Soledad Felloza, que é a coordinadora do festival.
Por exemplo, vai vir de Portugal Xorxe Serafín, que é un narrador cunha enerxía, cunha forza, cunha ironía finísima, dende o que ten para nenos ata o que ten para adultos. Tamén vai vir Clara Adán, que é unha brasileña de origen libanés que conta unas historias hermosísimas. Tim Bowling, un inglés que lleva ya un tiempo afincado en Galicia contando cuentos con Charopita en galego y él en inglés.
E da outra beira do Atlántico, a máis de vir algúns dos convidados, ben, non a idea, pero sí a confianza no formato, os grandes festivais de narración oral de América Latina.
Si eu, por exemplo, que nací en América Latina, pois ali é como unha cousa casi habitual que ano a ano cada cidade, cada sitio teña un festival que reúne narradores de todo o mundo. Aquí na Península Ibérica, pois tamén hai moitos e de moita trayectoria. E Galiza, pois, aínda que ten cousas moi bonitas feitas por outros sitios, pois son máis pequenas. Non é que nos teñamos así intención de ser o máis grande do mundo, non. Simplemente o que queremos é dar un formato donde a narración poda lucirse, donde a narración poda chegar aos teatros, donde poda chegar tamén aos barrios, donde poda chegar a maior cantidade posible de espacios.
E un dos narradores de Atlántica, Kiko Cadaval, sinala tamén a esa experiencia que el ten dos festivais de Colombia. Nuns meses acudirá o de Medellín ou mesmo Cabo Verde.
Colombia, como decía, hai unha auténtica paixón. De feito, cando así un pouco en broma, un pouco en serio, hai 7 anos, cando fui o último importante ao Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que ten unha sección de narración oral, Cuenteros del Mundo, chamase. Dixeron que tiña que ter cuidado cos carteles da droga e ca guerrilla que costumaban a secuestrar narradores para que lles fixese unha sesión de contos e logo deixalos en liberdade. Entón, por exemplo, en Bucaramanga, o Gran Teatro de Bucaramanga, enche as súas 1800 localidades para escoitar contar unha persoa. O interese en xeral pola narración oral e polos espectáculos da palabra é altísimo xa. O que se cadra que reivindicar esta Atlántica é que non somos máis coñecidos fora, en ámbitos artísticos, quer dizer, quere reivindicar o estarmos na primeira división. Por exemplo, en Madrid, os actores creen que é unha actividade para épocas de crisis. Non saben contar historias.
Kiko Cadaval, adiántanos de que tratarán as súas historias para este primeiro Festival de Atlántica. Do mar.
E para iso teño unhas historias de mariñeiros filósofos que discuten sobre a alma dos cans e unhas historias de navegantes nunha cultura completamente allea, non? Intentarei circular desde o que me é moi propio, como o medo ao mar da infancia, ata os países onde chegaron os mariñeiros da nosa terra.
Atlántica desenvolve programa concertado con escolares nos centros socioculturais, bibliotecas e escolas de Compostela, e programa para público xeral tamén algúns centros veciñais, no Teatro Principal, o Auditorio de Galicia, onde actuarán Kiko Cadaval e Xorxe Serafín xuntos, pero sobre todo nos bares, a Borriquita de Belén, o Abastos 2.0, o Modus Vivendi, as Crechas, o Atlántico, o Paz, onde comezan hoxe as contadas, xa que despois da conferencia inaugural de Rivas, xa a partir das 9:30, José Campanari abrirá sesións nun local, o Atlántico, que leva anos apostando polos contadores e contadoras e que impulsa agora esta iniciativa privada dun primeiro festival de narración oral que nace con vontade de continuidade e tamén de expansión, apuntan, sobre todo pola costa galega. Formulamentos e proxectos culturais a curto prazo, a visión da cultura como entretemento e lecer e, polo tanto, un derroche en épocas de crise, as políticas verticais que implantan proxectos ideados de xeito xenérico por unha institución superior, a ausencia de incentivos para o mecenado, son algúns dos puntos do mapa da situación da cultura que os profesionais da xestión cultural recollen no documento Pensamentos sobre que facer coa cultura, presentado hoxe. A iniciativa da Asociación Galega de Profesionais da Cultura recolle diagnose e accións posibles en ámbitos como economía, políticas culturais ou participación cidadá. Apuntan á necesidade dunha esfera pública coa participación da cidadanía, a transparencia na xestión orzamentaria en nas asignacións de recursos, a coordinación entre administracións, a profesionalización do sector. Falamos de todo isto co presidente da Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural.
Julio Gómez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A quen vai destinado este documento que presentades hoxe?
Bueno, vai dirixido a toda a sociedade no seu conxunto, ¿no? Somos xestores culturais, somos profesionais da xestión cultural, por a propia definición ou indefinición da cultura, creo que estamos en todo o conxunto da sociedade, e, polo tanto, dirixímonos a toda a sociedade, especialmente as dúas partes, aos propios compañeiros profesionais da xestión cultural e despois as administracións e institucións.
Uh-huh.
Nos creemos que máis que debater, o que se trata é xa de decidir determinadas cuestións, non? Unha das cousas que recalcábamos agora na rola de prensa era que dende fai un par de anos, sobre todo neste contexto de crise que estamos a afrontar e a vivir, escoitamos demasiadas veces a palabra oportunidade, non? E, sin embargo, siguen pasando os meses, os anos, e ninguén quere realmente afrontar que entendemos por oportunidade, non? Entón, máis que debater, eu creo que xa é necesario dar pasos claros e concretos a nivel institucional de o que entendemos por oportunidade, de reflexión e sobre todo de empezar a corrixir o que fixemos mal entre todos.
E se ven xorde o ronsel do efecto da crise financiera, o documento apunta cuestións que non só exactamente son efecto dela. Afírmase, por exemplo, os axustes orzamentarios en sí mesmos non son o problema principal.
Evidentemente, é que detrás dunha crise económica, bueno, de feito estamos a lelo todos os días, non? Hai moitos factores. Entón, nos somos os primeiros que entendemos que nun contexto de crise temos que afrontar eses recortes, pero ao mesmo tempo, polo noso traballo diario, comprobamos como outras formas de actuar, outras prácticas, como pode ser a propia desconexión interna e externa das institucións, están dilapidando fondos e recursos, non? Entón hai un contrasentido. Entendemos, insisto, que sí, que estamos nun momento onde non podemos sacar o que non temos, pero ao mesmo tempo estamos preocupados porque esas malas prácticas que se siguen realizando dende as administracións parece que ninguén quere poñerlle, ou polo menos ninguén quere arranxalas de momento.
A crise pon de relevo a crise dun modelo cultural?
Bueno, a ver, non quero ser demasiado técnico, pero é que a pregunta sería, ¿realmente houve modelo? Eu penso que aí empeza o punto de partida, non houve modelo, e sigue sin haber modelo. E inda que houvese un modelo, ese modelo non vale, non sirve, non é operativo se cada unha das administracións traballa de forma descoordinada. Non se pode pedir un modelo, por exemplo, a nivel galego, e que despois ese modelo fracase ou simplemente non se leva adiante nas deputacións ou nos concellos. Entón, punto de partida, non hai modelo. Non houve unha planificación da cultura. Sempre que hai un cambio de goberno, hai unha parálise e despois hai intervencións esporádicas conforme o parecer de determinadas ideas. Pero que non hai un modelo. E iso pasa en todas as administracións.
Un novo marco legislativo canto mecenado, transparencia extrema orzamentaria de contratacións. Apuntades no documento non só unha diagnose, senón unha serie de accións a realizar ou que serían desexables. Mais que interlocutores teñen estas accións?
Bueno, gustaríanos que tivesen todos os interlocutores. De feito, a nosa intención é presentalo a nivel de en galego, en todas as administracións, e despois a nivel institucional, pois con aquelas institucións que teñamos un contacto máis directo, non? Eso gustaríanos que fosen os interlocutores. É un traballo moi aberto, é un traballo que nace dende a participación e a colaboración. Non queremos tampouco ter a solución definitiva porque non existe, o que si queremos é participar, debater, falar e corrixir, sobre todo corrixir, porque estamos nos tempos xa, a retórica está moi ben, pero nestes momentos de eso digamos que nin vivimos nin seguiremos funcionando. Entón, creo que xa as necesidades pasan por corrixir determinados erros e empezar a traballar nunha planificación e tamén na formación, que é outra das cousas que recalcamos e que subrayamos neste documento.
Nos últimos anos veñense realizando e facendo públicos documentos que reflicten, analizan e reflexionan sobre a situación da cultura. Cal é a eficacia e o efecto destes documentos? Por exemplo, este documento que presentades hoxe, de que xeito pode incidir nesa práctica que da que facedes esa diagnose?
Bueno, nos gustaríanos que as persoas que ocupan cargos de responsabilidade na administración entendan que o éxito ou fracaso do seu traballo parte de ser bons ou malos xestores. A nos gustaríanos pedir a responsabilidade das persoas que desenvolven esa función pública, que están de paso, non nos esquetamos deste tema, porque eles poden estar cada 4, 8 ou 12 anos, están de paso. As institucións quedan, e o persoal que traballa nesas institucións, na maior parte tamén queda. Eu creo que hai que empezar a fabricar desde aí ese modelo, ter esa responsabilidade de contar primeiro cos profesionais internos da administración, despois participar conxuntamente cos externos. Para nós ese debe de ser o principio de todo. O principio de todo, que é de feito que votamos en falta, non? Porque cando traballamos coa administración ou con determinadas institucións, vemos que, en fin, de cada 4 anos desaparecen as caras, se aplican diferentes tendencias ou plantexamentos ao redor da xestión cultural, e eu entendo que toda administración e toda institución debe ter unha independencia e unha autonomía, pero facer un barrido de conta nova cada 4 anos non me parece o máis lógico. Algo estamos facendo mal, evidentemente.
Pensamentos sobre que facer coa cultura. É o título deste documento que hoxe presentaba a Asociación Galega de Profesionais da Xestión Cultural, unha asociación que preside Julio Gómez. Moitas grazas.
A vos.
Porque eu son o derradeiro paseante do Espolón. Hoxe todos conoces o Espolón de Ourense. Xa non pasean máis que por ali fantasmas, pero é linda, noutra noite, cando a xente cansada do traballo repousa, cando únicamente dunha xente se reúnen en sitios brillantes e elegantes, eu vou a pasear polo Espolón de Ourense.
E a voz de Ramón Otero Pedrallo nunha conferencia que pronunciou en Bos Aires en 1959. Hoxe fanse 125 anos do seu nacemento na Rúa da Paz de Ourense. Narrador, poeta, dramaturgo, ensaísta, político, profesor, conferenciante. Unha rápida ollada á súa obra abonda para constatar a súa variada e intensa curiosidade centrada arredor dun eixe básico. Galicia representada no famoso mapa de Fontán.
Eu son enemigo das provincias de Galicia porque penso que toda Galicia é un corazón e un corazón como non se co bisturí non se pode partir en provincias.
A de Otero é unha obra aínda por descubrir. Hai poucas semanas Galaxia e a Fundación Penzol publicaron Xeórxicas do Pan, un longo poemario que permanecía aínda inédito, como moita da súa correspondencia, cadernos de traballo, fotografías e diverso material que se conserva na Fundación Penzol. Moderno no seu antimodernismo, cun pé na vangarda e outro no antigo réxime, o labirinto da súa obra comprende narracións como Os Camiños da Vida, o grande relato da Galicia Fidalga, ou Arredor de Sí, a novela de formación na que narra o descubrimento do país. Dende os ensaios históricos, xeográficos, a reflexión sobre a paisaxe, a etnografía, como deputado polo Partido Galeguista na República, de posto na súa cátedra de Instituto Final da Guerra Civil e posteriormente como fundador de Galaxia, como catedrático por oposición aos seus 62 anos na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago. Esta mañá, ducias de escolares de institutos de Ourense e Vila García visitaron a Casa Grande de Cima de Vila, o Pazo de Trasalba. A través da Fundación Otero Pedrallo pudieron coñecer o gabinete, os cuartos da casa onde residiu o escritor, e a solaina desde onde contemplaba a querida paisaxe da Boca Ribeira. Conmemoración do 125 aniversario do nacemento de Ramón Otero Pedrallo.
Don't you crack a baby, don't you crack a baby. E agora, máis brevemente, outros asuntos. Coa representación de Al Carajo, la poesía, a cargo da compañía de teatro salmantina Raíz de Cuatro, rematará a vindeira edición do festival Coruña Mayúscula, que organiza o Concello da Coruña. A concelleira de Cultura, Ana Fernández, presentou o programa que se desenvolverá no Centro Ágora entre o 20 e o 24 deste mes.
O Festival Coruña Mayúscula preséntase como un espazo de intercambio de pensamento e experiencias. A primeira xornada estará dedicada ao cinema coa proxección do filme Invasor e un coloquio posterior co escritor Fernando Marías, o guionista Javier Gullón e o produtor Borja Pena. Na xornada do día 21, que cadra co Día da Poesía, está previsto un recital coas intervencións dos poetas en español Gonzalo Escarpa, Ada Salas, Kepa Murúa, Carmen Camacho, Pablo García Casado e a galega Dores Tembrás. Os protagonistas da seguinte xornada serán o escritor peruano Santiago Roncayolo e o oscense Manuel Vilas, que presentarán as súas últimas novelas. Por último, o día 24, a viúva de Xosé Saramago falará sobre a obra do Premio Nobel portugués. Coruña Mayúscula inclúe ademais unha exposición de retratos de escritores e escritoras como Antonio Muñoz Molina, Clara Sánchez ou Enrique Vilamatas, obradoiros de relato e poesía impartidos polos escritores madrileños Ángel Zapata e Gonzalo Escarpa, unha plataforma para videoartistas e creadores audiovisuais e unha performance da escritora e artista madrileña Gracia Iglesias. Entre as mesas redondas, a organización creu conveniente incluir unha titulada A Escrita Galega, unha literatura invisible, na que intervirán os escritores e críticos Luis González Tosar, Ramón Nicolás e Tucho Calvo. Coruña Mayúscula no Centro Ágora entre o 20 e o 24 de marzo.
O escritor Claudio Rodríguez Fer presenta o seu libro Tigres de Ternura en Nova York. É unha nova edición en galego e inglés do poemario publicado a comezos dos 80.
Claudio Rodríguez Fer impartirá un aula de lectura e conversa sobre poesía en galego e inglés no Departamento de Lingua e Literatura Hispánicas e Luso Brasileira do Graduate Center da Universidade de Nova York. A traducción ao inglés de Tigres de Ternura é responsabilidade da profesora Kathleen March.
Tres filmes de Eduardo Coutinho no programa para esta tarde no Centro Galego de Artes da Imaxe.
Interesa máis a pequena historia que a grande historia. E a pequena vai chegar a grande. Pero a pequena creo que é muito máis importante e vital, que é moi simples, que todos nascem, vivem e morrem. E quem vai nascer em esse período que estão vivos, que não sabem nunca quanto vai durar.
Hai uns días conversábamos co cineasta brasileño no Diario Cultural e así apuntaba liñas de traballo. Hoxe no Cegai proxectan a 6 Santa Marta dúas semanas e Boca de Lixo. Dúas medias metraxes de 50 minutos ao redor da vida nunha favela e dun traballador dun vertedoiro. E a 8:30 de novo cita con Coutinho e co seu filme se cadra máis coñecido Cabra marcado para morrer, ao redor do líder campesiño asasinado nos anos 60, João Pedro Teixeira.
O ciclo dedicado a Eduardo Coutinho rematará mañá no Cegai, outra proxección en Ferrol no ciclo de cinema e ilustración que organiza o Ateneo.
É que hoxe programa Valmont, un filme asinado en 1989 por Milos Forman, unha adaptación da novela As Amizades Perigosas, a proxección a 7:30 no Ateneo Ferrolán.
En Lugo, segunda sesión do ciclo Mulleres de Cine.
Hoxe coa proxección de Huellas en el Cielo, un documental ao redor da vida do pioneiro da aviación, Jorge Lorin, dirixido pola cineasta Sonia Tercero. A proxección ás 8, no Mil, no Museo Interactivo de Historia de Lugo.
Nova cita coa montaxe da aula de teatro da Universidade de Santiago, Agamenón, Volvindo Supermercado e Deille unha malleira ao meu fillo.
Montaxe arredor da opresión sobre o texto de Rodrigo García que inauguraba onte o Festival de Teatro Universitario en Compostela. Hoxe de novo no Salón Teatro ás 9.
Música. De Brahms, hoxe no Teatro Rosalía da Coruña.
No concerto do dúo Sabo co Dispoti de violín e piano, que ademais interpretarán no programa obras de Schumann ou de Debussy.
Un concerto organizado pola Sociedade Filarmónica da Coruña será hoxe ás 8 no Rosalía. Máis. Obras de Bach, Liszt ou Granados en Lugo.
Alguns dos compositores que centran o programa de concerto do acordeonista André Teleria hoxe en Lugo forma parte do ciclo Músicas a Caronda Mosqueira.
As 8 na Casa do Saber. Cambiamos. Ao jazz en Vigo.
Concerto hoxe na Casa da Riba do trío de jazz formado polo saxofonista portugués João Mortágua, o contrabaixista Paco Charlín e Max Gómez na batería.
As 9:30 na Casa da Riba en Vigo. Cambiamos. Baixo a vide, concertos con denominación de orixe, un novo ciclo de concertos que xunta pop e cultura do viño.
Concertos en formato acústico e íntimo tra la degustación de viño en distintas adegas. Esta é a fórmula do ciclo que se vai desenvolver ao longo dos vindeiros meses en espazos como a adega Pazo de Señor Ans en Meis ou o Kunsthal en Santiago. No ciclo participan Señor Chinarro, Xoel López ou Robin Hitchcock, entre outros intérpretes.
Puedo sentir tierra seca.
Mais.
Soy un animal de compañía.
Isto é o novo de Silvia Penide.
Animal de compañía, o novo disco da compositora, baixa pola segunda edición e soará hoxe en Santiago, na Casa das Crechas, dentro da programación especial do local polo 8 de marzo. Crechas en Lila.
Concerto de Silvia Penide e o seu disco Animal de compañía ás 10:30. Así soa.
Un golpe de suerte.
Pero hoxe na páxina de música imos escuitar algo diferente tamén de Silvia Penide, unha desas versións que fixo de cancións moi coñecidas, por exemplo, desta.
Diario Cultural. unha vez un país tan cativo, pero tan cativo, que sería no mapa como unha cagadiña de mosca. En todo o país había unha soa entrada, que era a única...
Contos para ouvir, para tocar, contos para xogar con eles, do oral ou dixital, que tamén é oral. A Editorial Galaxia presenta esta tarde no Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra un dos proxectos multimedia que leva desenvolvendo nos últimos anos. Galaxia Tales, unha páxina de contos en rede. De momento a web ofrece dous contos. Unha sorpresa para Guruk, escrito por Daniel Andesa e ilustrado por María Longa. E así comezaron as aventuras da Rosa dos Ventos e Jean Perillán, de Xoel Franz Rosel, con ilustracións de Luis Castro Enjamio. Ademais, os contos teñen voces, as de Monse Dávila e Teresa Santa María, e tamén todo un equipo de informáticos que desenvolveron a páxina. Francisco Castro é o director de Novos Proxectos de Galaxia.
A diferenza da edición máis tradicional, máis de corrido, non? De recibir un texto, mandalo ilustrar, maquetar, imprimir, pois aquí, dende o principio, hai que pensar en digital e hai que pensar, ademais, en imaxes interactivas, non? Sí, claro, lanzamos eses dous no último trimestre do ano pasado e a nosa idea é seguir acrecentando o catálogo, non? É unha liña máis editorial de Galaxia e, polo tanto, pois estamos agora traballando con novos textos coa idea de seguir acrecentando o catálogo.
Onde se vi un caso igual de multioficio? Nin tempo para ir de casa teño.
Galaxia Tales ofrece a posibilidade de ver de balde un fragmento do conto e de mercar a historia completa desde a propia web, galaxiatales.com. Está disponible en tres linguas, galego, castelán e inglés.
Estamos falando, no caso de Galaxia Tales, de vender cada conto a 2 euros e pouco, non? Obviamente non estamos falando do negocio do século. Estamos falando de algo totalmente simbólico, algo que é moi importante para a lingua galega e para a cultura de Galicia.
Galaxia Tales é un dos proxectos multimedia da Editorial Galaxia xunto coas aplicacións para iPad, iPhone, Galician Planet, Galaxia Comic, que permite visualizar novela gráfica. Esta aplicación está disponible en galego, castelán, inglés e coreano.
O mesmo que no caso de aplicación Galaxia Comic, non? Que castelán, galego, inglés, bueno, galego, castelán, inglés e coreano tamén, non? Que alguén pode preguntarse que como editamos tamén en coreano esa aplicación. Bueno, pues porque os grandes consumidores de novela gráfica no mundo son os coreanos.
Todas as noites, unha tras outra, o señor Fusun Maravedí entraba no cuarto escuro da súa filla e dáballe na fronte un bico de luz.
Galaxia Tales preséntase esta tarde a 7 no Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra, que este ano se desenvolve baixo o lema A Toda Máquina.
A costeira da Sardiña duraba os 6 primeiros meses do ano. Logo, cando o peixe desaparecía das praias, minguaban os preseiros. Había que mudar de artes, armando para o chicharrón e o bocarte, pescando sempre pola noite coa ardora das augas, e só algúns atrevidos entraban unhas cantas millas máis do acostumado no mar maior por ver de pillar algo de bonito. Nas fábricas conserveiras o traballo non cesaba ata que se esgotaba o arenque ou a anchoa da salga e das prensas de escorrido. As mulleres metíanse ao mar ata o peito cos paxes de vime á cabeza sostidos de riba das molidas e dos rodos que axeitaban enrolando en rosca os panos mouros do pescozo.
Ixineo Puentes na páxina de narrativa lendo un fragmento de Winnipeg, a súa última novela publicada por Xerar.
Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Hoxe imos falar dunha fórmula poética, casi de fórmula, case matemática. Podríamos falar nese sentido haiku, en todo caso, nun xénero poético, non sei se podríamos falar de escasa presenza na poesía galega, ou desde logo non moi frecuentado, polo menos así o considera Miro Villar, que por eso escribiu Preiz.
Pois non maioritariamente frecuentado, desde logo. Non tivera moito éxito Vicente Risco cando nunha correspondencia dirixida a Manuel Antonio e a Dieste, respondendo a unha consulta cando lle preguntaban que tendencias cumpriría seguir para renovar a poesía galega, unha delas curiosamente que recomendaba era o haiku. Uh-huh. Non, afortunadamente Manuel Antonio desoíu o consello do mestre Risco, digo afortunadamente porque quizás grazas a iso experimentou a escritura vanguardista como a fixo. Ainda así, o haiku tentou algúns escritores dunha maneira, se achegaron a él dunha maneira máis ou menos ortodoxa, desde as influencias que se viron en Novoneira, até outros autores como Martínez Conde, ou propostas máis heterodoxas como poden ser a de Oleo, os haikus de Oleo, ou recentemente de Elvira Ribeiro.
O libro de Miro Villar titúlase Braid, o tempo, non? Pois un viaxe, pero cal é o seu significado de algún xeito no conxunto da poética de Miro Villar, porque é o seu primeiro libro de haikus.
Sí, o primeiro libro de haikus, neste caso opta por unha certa ortodoxia na adaptación. O significado que ten, pois bueno, creo que ten que ver primeiro coa exploración que levou desde os seus inicios poéticos de diferentes fórmulas métricas, non? Hai que recordar que Miro foi autor de décimas, foi autor de sonetos, un tanto quizáis a contracorrente do que estaba a acontecer no momento no que el comezaba a publicar. Neste sentido, quizáis o do haiku sexa un reto máis na súa poética. Por outra banda, quizáis teña que ver tamén con esa descripción da paisaxe, con esa temática paisaxística que cultiva ás veces o haiku, coa súa condición de poeta que mirou o mar, que mirou recorrentemente o mar desde a Fisterra, quizás atope aquí unha fórmula que lle é a caída, ou que lle parece a caída.
Bueno, esa temática paisaxística tamén se cadra e propicia para a xénese tamén deste libro de Miro Villar, porque todo nace a raíz dunha viaxe, non sei se podemos falar dun caderno de viaxe, en todo caso, de textos poéticos, neste caso de haikus, que xorden ao fío da observación da paisaxe.
Sí, desde logo, en certa medida sí poderíamos falar dun caderno de viaxe, pero ben diferente do que comentamos a semana anterior, non o caderno o Kurdistán de o caderno kurdo de Sechusende. Digamos que a viaxe aquí é o fío condutor do libro. En ese sentido, é o que vai guiando as distintas estampas que protagonizan cada un dos haikus, non? Estampas que teñen que ver con distintas localidades bretoas, distintas localidades que vai de alguna maneira describindo desde o punto de vista paisaxístico, reflexionando moitas veces sobre a presenza dunha paisaxe mariña, outras veces sobre particularidades desa paisaxe, desas localidades, pois desde as arqueolóxicas até as históricas, as humanas, a lingua é un elemento que aparece tamén tematizado aquí, pero que en calquera caso comparten unha condición fisterrá bretoa neste caso, coa que Miro Villar establece obviamente algúns paralelismos.
Estampas que máis de con diferentes localidades teñen que ver tamén con diferentes referencias, non literarias, sí, ou pictóricas.
Sí, literarias, pictóricas. Digamos que a viaxe de Miro Villar é tamén nese sentido unha viaxe cultural que establece referentes e pontes, pues, desde con escritores nativos, o caso de Chateaubriand, ou outros escritores que de alguna maneira se relacionaron na súa obra, coa Bretaña. Máis evidente o diálogo con pintores, máis en concreto con aqueles pintores impresionistas, da escola de Pont-Aven. E tamén, en algún caso, o diálogo prodúcese co cine, non máis en concreto, bueno, o libro está ocupado mayoritariamente pola paisaxe bretoa, Agás, un epílogo dedicado á cidade de París, en este caso titulado Último tango en París, ¿no? Nese sentido, pues, o cine, a pintura e a literatura son tamén paradas obrigatorias nese percorrido de Mirovillar.
Bueno, logo está aí a cuestión do xénero poético, quero decir, do haiku.
Sí, neste caso do poético.
Entón, ao libro de Mirovillar ábrese con limiar,
con dous limiares,
non? Con dous. Sí, hai un en concreto do escritor portugués Antonio Jacinto Pascual, uh-huh, ¿no? Que aborda ese achega o que o haiku como unha fórmula, e decíamolo antes, unha fórmula, porque realmente é dunha clara exixencia.
Sí, é unha fórmula exixente, segundo algúns, non propia para occidentais, non propia para o cultivo por parte de escritores e escritoras occidentais. Bueno, é interesante, desde logo, o prólogo ao que ti facía referencia, tamén o de Xosé María Lema, que pode mesmo servir como guía, como nota a pé de páxina para ir lendo o libro. En calquera caso, Mirovillar axústase a esa fórmula clásica 5-7-5 versos do haiku e intenta nese sentido optar por unha linguaxe sinxela que non se vexe excesivamente esmagada pola presión do ritmo e pola sinxeleza e obviamente pola concisión, obxectivo desde logo máis exixente da fórmula da que estábamos a falar.
Uh-huh. Bueno, nós tamén somos exixentes cos sonigramas, non poden ter máis de 100 palabras en falar dos sonigramas agora.
Podedes facer un concurso de haikus en algún momento.
Podemos facer un sonigrama para
un sonihaiku.
Chus Nogueira, moitas grazas.
Ata semana, boas tardes.
Cada son ten unha historia. Varios sons construen unha narración. Nos poñemos os efectos, ti relatas.
No Diario Cultural, sonigramas.
Os sons das historias que queiras contar.
Sonigramas, historias sen palabras.
Para imaginar.
Ben, pois exactamente non é a fórmula do haiku, é a fórmula do sonigrama, menos de 100 palabras, a proposta que vos facemos a partir da montaxe sonora. Cada 15 días unha proposta diferente agardando para os vosos relatos, as vosas historias.
Historias como as que xa nos enviou Teixeira Seoane.
Senta, escoita os sons, avións, trens, barcos, algarabía da xente, a música. Non che parece moito rebumbio? O labrador sementa, recolle os froitos. Logo de gardalos na artesa, séntase, medita e pensa na recolleita. Como se podería mellorar? Observando, estudando novas vías, novos produtos. É tempo para reflexión, así que reflexionemos para volver sementar cando o tempo sexe propicio.
Pois foi o relato que nos enviou Teixeira Seoane, perdón, que antes non dixen correctamente o nome. Teixeira Seoane, titulábase Despedida.
Un dos sonigramistas habituais. Imos escoitar o sonigrama 71. Os onigramas non precisan de pistas, posto que non son adiviñas. Vos ideades, imaginades e escribides. Pero onte falábamos de altos vós, por exemplo.
Son pistas, son... Pistas non son, exactamente. Son sons, como decían este grupo musical Dous, non? No seu primeiro disco. Os onigramas, pero detrás deses sons hai centos miles de historias. Unha delas é a que podedes escribir e enviarnos.
Ao diariocultural@radiogalega.es.
Tamén podedes deixalo no contestador automático 981540530.
Ou en Facebook, facebook.com/diariocultural, onde podedes tamén escoitar de novo o sonigrama.
E ver unha foto que puxemos hoxe.
Iremos coñecendo nos vindeiros días a persoa que se encargará de escoller o texto neste mes de marzo, e tamén coñeceremos agasallos. Pechamos
cun poema de Silvia Penas, do libro co que vende gañar o primeiro premio Lueiro Rei de Poesía. Titúlase As uñas crecen.
Ata mañá.
Porque limpa as gardenias coa sinxeleza posta no dintel acceso dos labios, sostén os labios, sostén únicamente os labios, e poña a man esquerda a laca de uñas, e poño a man dereita a laca de uñas, e sobrepasa o medo arredor e reconcilia a morte, porque todo cheira así desde hai uns días. Por que todo cheira así desde hai uns días? É o cheiro da morte ou da laca de uñas? É o cheiro da morte ou da laca de uñas?